VOA kun radio sagale americati radio sagale americas galgala saati lama walakka jer gabe ga saas da intimate bandi digle mission sodomi to korati saganta afan romon dabarsu amajal qaba radio satellite nail saati marsari ti fula facebook kenya rat kanin saganta kenya ordoftan dagge fato tagen jalla tamo akamoltan jimaata onkolole safur barakum lama ku da sagal akala kopsa ethiopia timo ful ban digde mi sadi barakum lama ku da to ku ifama barakum lama afku da lama kesu me san kesan ran namo danditi
masaran white house la gabbaya fi da lagicha jara majiru lalchisun ibsa basera mataw dwarate tamjirtu anjalane gamadad
ayana recha bor finfinne tayana famu fi qopilen jalbulti addada arfinfinne tigege sama olen gabasan kenya muktar jamal telefon anqunnemne dubisuf jira obolesi bulcha godina guji baha misen sota maqawobon guji kesesochwanin ajjefamu policin dubate jira jajawobon anno sanammo nihalan atlet faisal elisa medalia olympic rio retargete yadenno umet romof waregam totav jeche kenne jira jedame jira marafo gaton ko segenta kenya tun walin turajen dagefato ta kenya amoduf garajalen tilebin
masaran white house lagabaya fi hidalagicha jara majiru lalchi sudan ibsa base jira hidalagabaya bishanin gutani tajajila kakennu gochu hala dende susurat masri ethiopia sudan waligalte wara kan walta umsafi faida gamunda kenisisu ra gaudaf mari gocha jiran united states akadegertu base jira masara white house rat gafata man presi ibsa gababa kamisa kale sagal galabasan akajedutti biyonni do qala gabbaya rajiran hundinu misoma dinagde fi badadumma af mirga qabu jeda mirgota kana kan kabaisi sufi biyonni lage abbaya kesa dabru hundi bishan kana angargaramu mirga qaban walqitte ta usa waligalte mallatte surragauf biyonni kun yali qajela kagodan bulchisi united states hundu masanif wa michade sejra lammi wan burundi kumasadi kamisa kalesa moraba qata sadi kan tanzania kesa garabiyo fitide be anijuru kunis na mota ho kara burundi kesa de sunu wagoti murasa darban kesa baqatan heddu minanni biye ofitide bisuf tar kanfi kajal qabati lammi wan burundi kun moraba qata tanzania kesa jiran sadira autobisan garawal tale lamatte gage famaniach bulani boda garabiyo fitide bi faman angwan motumma Tanzania ka waid imma baqata baqattota dibbashan kanneen fedhi isaaniin biyya ofitti deebi'uu fedhan ergineerra jedhan kana gochuu itti funna jedhani sababiinsaas Tanzania keessa turuuf sababa tokko hin qaban jedhaniiru. President Trump kan siyaasa isaanii morman demokiraaticha Joe Bideniif ilma isaaniirratti pirezidaantii Ukraine qorannaa akka gaggeessaniif gaaffii dhiyeessanii turan akka hojiirra oolchaniif diplomaatonni gameeyyiin kan United States gaafataa jiru. Kunis dhaamsa barreeffamaa yookaan teekstii qorattoota miseensa kongirasaa biraa kan kaleessa ifa ta'e beeksisa. Qorattoonni demokiraatotaa kan mana maree dhaamsa kana ifa kan godhan yoo ta'u kana dura Ukraineitti ambaasaaddara Ameerikaa nama turanii waliin kamisa kaleessa gaaffiif deebii sa'aatii 10 guutuuf jedhu egaa gaggeessanii booda. Dhaamsi barreeffamaa yookaan teekstiin ba'e kun marii aangawaan kun diplomaatota Ameerikaa kanneen biroo lama waliin qorannaa Baayden irratti gaggeessame kan ilaallatu ture oduun keenya kanu.
Kara gaajirtan as Washington DC ra kadabru raadiyo sagale Amerika saganta afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya ayyaana Irreechaa boor Finfinneetti ayyaaneffamu laalchisuudhaan har'a magaalaa Finfinnee keessatti jaalbultii isaatiif qophiin adda addaatu geggeeffamaa ture. Gabaasan keenya Muktaar Jamaal bakka sanatti argama yeroo kanatti telefoonaan quunnameen jira. Muktaar akkam jirta?
akkam jirtu namo nagaa galata rabbii
maal maaltu taa'o leerra finfinnee keessatti waa hedduutu dhagaamaa jira
dhugaadha finfinnee narraa baay'ee miidhagdee jirti alaabaa abbaa gadaatiifi akkasumatti ammoo uffata aadaa oromoo gosa gara garaatiin akka malee faayamteetiniin oolte walumaa gala haala ayyaana kanaa adeemsa isaallee milkeessuudhaaf daandiilee silaa konkolaataan irra darbuudhaa danda'an naannoo kanaan walqabatan hundayyuu poolisiin naannoo oromiyaa karaarraa maqseetiniin jira akkasumatti ammoo sakatta'iinsi nageenya isaatiin walqabatee baay'ee hawwataa ture gama waltajjiititti yoo dhufne waltajjiin guddaan addababayii masqalaatitti kan inni ta'e addababayii masqalaatti waltajjii qophaa'e kanirratti hoggantoonni siyaasaa akkasumatti ammoo abbootiin gadaa namoonni bebbeekamoon gara garaa asirratti argamaniitiniin jiru haala isaa baay'ee hawwataa ture hoggantoota keessaa isaanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa isaanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injiinar Taakkala Uumaa akkasumatti ammoo aadde Adaanech hayidurii adda bilisummaa oromoo obbo Daawud Ibsaa dabalataanis daayirektara olaanaa OMN obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoota hedduutu asirratti dhihaate kanneen haasaa taasisan keessaa tokko obbo Shimallis Abdiisaati obbo Shimallis Abdiisaa Arayyaan Irreechaa kan sablammoota Itoophiyaa hedduu ta'uusaa agarsiisuun namoonni hedduun keessummoonni dhufaniilleen waliin ayyaaneffataa jiru bakka biraattiillee namoonni gammachuudhaan ayyaana kana akkas ayyaana isaaniitti gammadanii simataatiniin jiru kan jedhu kaasaniitiniin jiru keessattiyyuu Oromoon waan keessa darbe dagachuu hin qabu jechuudhaan kaasan obbo Shimallis kaansariin qabsoo Oromoo ololaa fi tokkummaa dhabuudha kanaafiyyuu tokkoomlee afaan tokkoon biyya keenya keessatti waan kanaan dura dhabne dhawaasaan deeffataatiniin deemuu qabna bakkatti salphannetti deebineetiniin mataa ol qabanne har'a ayyaana Irreechaa asitti kabajechuudhaaf qophaa'uun galata qabsaa'ota aarsaa guddaa kaffalaniiti jechuudhaan dubbataniitiniin jiru kana jedhan obbo Shimallis.
Qabsoon waggaa 150 Haayile Maariyaam Gammadaa Waaqoo Guutuu Taaddasaa Birruu qabsaa'onni Oromoo hundi kan itti caban kan itti xiiqeffatanii qabsaa'an kan halkanii guyyaatti faajan oromummaan akka deebi'ee iddootti deebi'u kan itti dhama'an har'a aarsaa qabsoo hayyoon Oromoo keessattuu immoo qeerroof qarreen isnaayiparii fuuldura dhaabbatee qabsaa'ee Oromoo har'a abbaa injifannoo godhee jira.
Waan obbo Shimallis jedhan akkuma dhageessan kana gama biraatiin ammoo haasaa kan taasisan ittaanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injiinar Taakkala Uumaati. Injiinar Taakkalaan akka jedhanitti iddoon har'a Oromoon dhaabbateetiin hin sirbaatiin hin jiru itti irreeffachuudhaaf qophaa'aatiin hin jiru iddoo waggoota muraasa dura itti salphataa itti dhiitamaa akka qaana'u itti taasifamaatiin hin ture jedhanii haala kanaan namoota miiliyoonaan itti ba'aniitiin ayyaaneffachuun aadaa ofii beeksisuun haa hafuuti lama sadi ta'aniitiin Oromoon wal duukaa deemuun bakka itti qaaneffamaa itti shakkamaa itti yakkamaatiin ture inni kun ammoo qabsoo qaqqaalii namoonni wareegamaan kaffalaniidhaan jechuudhaan injiinar Taakkala Uumaa kan isaan kaasanii keessattiyyuu qabsaa'onni Oromoo kanneen lubbuu isaanii wareegan lubbuu qaalii kaffalan injifannoo kanaan nuun ga'an galata guddaa qabulleedha kan isaan jedhanii eerroo fi qarreen aarsaan guddaan waggoottan 5 darban keessatti raawwataatiin turellee bu'aa guddaa injifannoo kanaaf kan geessuudha jedhan kanaan walqabatee yaadannoon sadarkaa biyyaatti yoo danda'ame yoo dadhabame immoo sadarkaa magaalaatti mallattoon injifannoo qabsoo qeerroo garsiisu tokko ijaaramuudhaa qabaataa ta'uudhaa deema jechuudhaan kaasanii walumaa galatti injifannoon Oromoon injifatee Irreecha waggaa 150 olii Irreecha Finfinnee argachuu keessaa tokko jechuudhaan illeedha kan kaasan.
Qabsoon nuti goone harsaan nuti kaffalle akka Oromoo qofa addootoon ta'in akka dhalataa biyya kanaatti guddaadha. Lafee warra keenyaa dhiigni warra keenyaa biyyoo biyya kanaa wajjin walitti dabalameera. Isa irraaffachuun nurra hin jiraatu. Kanaaf seenaa warri keenya hojjetan seenaa abbootiin keenya hojjetan ammas hoggansa biyyaa fudhannee imala fuuldura keenya jiru hundasaa sabaaf sablammi biyya keenyaa hammannee imala fuuldura keenyaatti tarkaanfachuun nurraa eegama.
Hayyee Muktaar, keessummoonni hedduun akka ayyaana kana irratti argamuuf deeman illee dubbatamaa jira. Tokkummaa mootummootaa irraa dabalee waa'ee kana waan dhageesse qabdaa?
Inni kun eenyufaa akka hirmaatan kallattiidhaan hanga ammaa ifatti hin beekamin baatullee sadarkaa idil addunyaatti keessummoonni akka dhufaniitiin irratti hirmaatan dubbatamaatiin hin jira. Sadarkaa keessummummaatiin Ameerikaa kaabaarraallee namoonni biyya isin jirtanirraallee akka dhufan dubbatamaatiin hin jira. Keessummoonni haqatti immoo waltajjii jala bultii kanarratti dhufaniitiin biyya keessaa hirmaatan jiru. Jilaan ciisota naannolee hooggantoota isaanii duukaallee dhufaniitiin hin jiru. Fakkeenyaaf isaanaa pirezidentii bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee obbo Mustapheen dhufaniitiin haasaallee taasisaniitiin hin jirani. Isaanaa pirezidentii naannoo Gaambeellaa Tokiyoo Joo dhufanii argamaniitiin hin jirani. Obbo Dassaaleny Daamoo ammoo pirezidentii naannoo uummattoota Kibbaatii isaanis waltajjii kanarratti argamaniitiin baga isiniin ga'ee ayyaana gammachuu dabarsaniitiin hin jiran.
Mukhtar, amma gara xumuraatti dhiyaatan jira. Waan tokko qofan si gaafadha. Maal jedhaa maddoo biyya keessaarraa kan arganne cuukkoon meetirii 1,000 dheeratu hojjetamee giddugala aadaa Oromoo keessatti agarsiisaaf dhiyaachuudhaaf jira ka jedhudha. Mee waa'ee kanaa waan quba qabdu naa ibsi.
Dhugaadha. Dhimma kanaan walqabateetiniin sagantaa addaa qopheessuudhaaf illee nama waan kana tolchee obbo Hajjii nama jedhaman duukaallee haasofnee turre. Giddugala aadaa Oromoo keessatti nyaata aadaa Oromoo nama kaafeeriyaa yookaan immoo bakka soorataa mana nyaataa nama qabaniidha. Namni kun giddugala aadaa Oromoo kana keessatti cuukkoo yookaan immoo buraatoollee jedhama meetira 4,000 kan dheeratu kan isaan qopheessanii isa kana qofallee miti minjaalli buna irratti dhugamu boca odaatiin siinii yookaan immoo kan ittiin dhugan 500 ol kaa'ullee haaluma wal fakkaatuun qophaa'eetiniin wantootni hawwatoon aadaa Oromoo agarsiisan Oromoon akka hambaa tokkootitti ittiin boonuu danda'an wal fakkaatoon kanneen biroollee dhugaadha akkasuma qophaa'anii jiru.
Mukhtar, gaagara xumuraatti dhiyaadhe akkuman siin jedhee wanneen agarsiisaman kana dabalee uummata achitti hirmaatu dabalee viidiyoodhaaf suuraalee argattan arras ta'e boor gara weebsaayitii keenyaa gara VOA Afaan Oromootti ni ergitu jennee abdanna. Dhaggeeffattoonni keenyas asumaan akka isaan karaa weebsaayitii keenyaa akkasuma immoo fuula feesbuukii keenyaa nu hordoftan si dafeerra. Egaa Mukhtar, nagaattin jedha. Boor immoo walitti deebina.
Irreecha gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan bulaasin. Aadaan keenya gabbina Oromiyaatti wal argina.
Aadaan ofii namaa. Kan dhagaa jirtan Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Obboleessi Bulchaa Godinaa Gujii Bahaa miseensota maqaa wabootiin naannoo Gujii keessaa socho'aniin ajjeefamuu poolisiin beeksisee jira. Ajjechaan qajeelchi poolisii godinaa Gujii Bahaa VOA'f ibsa kennaniin ajjechaan kun gooroo dolaatti roobii galgala raawwatame jedhanii jiru. Ajajaan waboo naannoo Gujii garuu ajjechaa kana keessaa harka hin qabnu jedhan. Galmoo Daawwitu gabaase.
በምስራቅ ጉጂ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ታጣቂዎች ስም የሚንቀሳቀሱ የምስራቅ ጉጂ አስተዳዳሪ
ዳገፈቶተ ከኛ ዲፈ መጋፈነ ረኮ ቴክኒካ ኡመሜፍ አማገረ ቆፒታኑ ትጨን አትሌት ፈይሳ ሌሊሳ ሜዳሊያ ኦሎምፒክ ሪዮ ረት argame ummata oromoo fi wareegamtoota oromootiif kennuudhaan waadaa seeneen kaleessa attaanaa pirezidaantii naannoo oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatti kennee jira. Sirna kenniinsa galfata qabsoo kanaarratti ittaanaa kantiibaan magaalaa Finfinnee injiinar Taakkalee Uumaa haasawa dhageessisaniin fayyisaan dirree olompikii irratti sagalee ummata isaa ta'ee jechuudhaan dubbatanii jiru. Saayidaamtootu Finfinnee ragabaasi.
Atileet Feesaa Leellisaa olompikii Riyoo irratti hirmaatee madaaliyaa birrii argate wareegamtoota Oromoof akka ta'uuf waadaa seene kaleessa uummataaf kenneera. Atileet Feesaan bara 2016 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti olompikii Riyoo irratti cunqursaa fi dararama saba isaarra qaqqabe waltajjii addunyaa irratti mul'isee sagalee uummataas ta'eera. Miidiyaan addunyaas miidhama uummata Oromoof akka gurra kennan gumaacha taasiseera. Yeroo miidiyaalee garaagaraatiif dorgommiidhaan booda ibsa kennetti waadaa seeneen madaaliyaa isaa yaadannoo wareegamtootaa akka taasisu ibsee ture. Sanas kaleessa uummataaf kennee jira. Fayyisaan wayita madaaliyaa kana kennu galfata qabsoo wareegamtootaa imaanaa sanitti kenneera jedhe uummata Oromootiin.
Uummanni keenya uummanni Oromoo Afrikaa keessatti uummata guddaa, uummata sirna gadaa qabu, uummata guddifachaa, moggaas, harmawwadaa fi kan kana fakkaatan uummata qabudha. Waggoota dheeraadhaaf waanjoo garbummaa jala turullee mirgaa fi kabaja abbaa biyyummaa isa deebifachuudhaaf baay'ee falmatee jira. Kumaatamaanis baay'ee itti du'ee jira. Aarsaa kaffalee jira. Adeemsa kana keessatti gootuuwwan qaqqaalii lubbuu gumaachuu danda'an haalan oomishuu danda'ee jira. Boca diinaa caala uummanni Oromoo ofii wal cabsee keessa deebii wal dhoowwee tokkummaa dhabee bifa faffaceen qabsoosa geggeessaa turuun ni yaadatama. Boodarra garuu biiftuun dhaloota qubee as baatee ciniinsu waggoota 150 booda qeerroo fi qubeen biqilchite. Tattaaffin ani godhe naaf qajeelee miidiyaan addunyaa waa'ee diddaa uummata kanaa akkan dubbadhu na godhee jira. Waadaa kanas akkan achirratti seeru ta'een jira. Waadaan ani gale kunis yeroon gara biyya kiyyaatti gale meedaaliyaan olompikii kanarratti argadhe uummata koo itti wareegameef qabsoo agarraa oromummaa kan of keessaa qabaniif yaadannoo bara baraa kanaaf ta'u.
Sirna madaaliyaa kana kennu irratti itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa argamaniiru. Madaaliyaa galfata qabsoo uummata Oromoo bakka bu'uudhaan fuudhaniiru. Haasaas taasisaniiru.
Addunyaan akka sagalee akeenya dhagahu taasisee jira. Fayyisaan utuu gaafas mallattoo kana agarsiisuudhaaf sagalee uummata isaanii akka kana godhu yaadaa ta'anii baatee tokkoffaa akka ba'u shakkii tokko iyyuu qabu. Dhimma dhuunfaa caalaa dhimma seenaatiif dhimma biyyaatiif. Kana muraawwateera galatoonni ulfaata jennee mara. Mootummaa naannoo Oromiyaa qabsoo qeerroo fi qarree akka galaanatti biyya Itoophiyaa kan fudhate kan barnoota ta'ee addunyaa irratti hojjechaa jiru kan siidaa qeerroo fi qarreewwan keenya agarsiisu siidaa qabsoo uummata Oromoo agarsiisu kennaa akka amaatiif kennanii kan keessa seeni mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo gabaabaa keessatti ijaaree warra arsaa safarii kan jiranidha. Kennaawwan akkanaas kan keessa seenee dhaloonni irraa baratu.
Sagantaa kennaa madaaliyaa kanarratti itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injinar Taakkalee Uumaas argamaniiru. Fayyisaan olompikii Riyoo irratti yeroo namoonni kaan mo'anii gammachuu isaanii ibsatan innammoo gaddaan dararamaa fi miidhaa saba isaa irra gahaa ture ibsaa ture jedhan.
Fayyisaa leellisaa jagna Itoophiyaati, jagna Afrikaa, jagna addunyaa. Jagnannaa dargaggoon Oromoo rasaasa fuuldura dhaabbattee mirgaaf qabsooftu. Waa'ee kabaja isaaf kabaja maatii isaa kabaja ijoollee isaa dhiisee waa'ee maqaa isaaf meedaalii argatu dhiisee kiiloomeetira 42 keessa isaatti waa'ee qabsoo Oromoo yaadaa luka isaatiin fuulduratti kaachaa ture. Fayyisaa leellisaa dhaloonni fuuldura isaa jiran dargaggoon Oromoo harka walitti maruun fayyisaa leellisaa hiikamuu uummata Oromoo hiikamuu Itoophiyaa hiikamuu biyya keenyaa guyyaan itti lallabe. Fayyisaan jagna keenya jagna Oromoo qofa odoo hin ta'in jagna Itoophiyaati. Kanaaf itti boonna. Kan akka fayyisaa dirree kaachaa baay'ee qabna. Kaachaan kan nu boonsan baay'eetu jira. Garuu fayyisaan adda. Fayyisaan yeroo namni dirree kaachaa irratti kaatee mo'atee gammachuu isaa ibsatu gammachuu isaa odoo hin ta'in gadda isaa ibsate gadda uummata Oromoo. Kanaan fayyisaan dirree kaachaa irratti hojjete. Dargaggoo Oromoo har'a hunda keenyaaf gama tokkoon onnee nu ta'a gama tokkoon immoo galaanuu ta'a fuuldurri keenya garuu akka kanaan dura harki keenya akka hin hidhamne lukti keenya akka hin hidhamne fuuldurri kaachuu.
Dhaggeeffattoota keenyaa qophiittaa nutti ceenaa dogoggora uumameef dhiifama sin gaafannaa amma gabaasaan duraan waa'ee obboleessi bulchaa godinaa Gujii Bahaa miseensota maqaa wabootiin naannoo Gujii keessatti socho'aniin ajjeefame jechuun poolisiin dubbateef ajajaa waboo haaletti deebinaa gabaasaa Daawit Galmoo jechuudha kunuutu.
Obbo Dullacha Turcee obboleessi bulchaa godina Gujii Bahaa roobii galgala qaamolee hidhattoota maqaa waboon socho'aniin aanaa Gooroo Doolaa ganda qonnaan bulaa Mucoo jedhamutti ajjeefamuun himame. Ajajaan qajeelcha poolisii Gujii Bahaa komaandar Gosaa MBOF haala jechaa raawwatamuun isaa himame akkasitti ibsu.
Akka duratti siraa gaalee harkaan dhokataniiti mana isaatti deemanii mana isaatti baasanii gara bosonaa gajeessan booda gara jabeenyaan tarkaanfii ajjechaa irratti fudhatanii kan deemanii kanadha adeemsa isaa kan ture.
Dabalataan komaandar Gosaa'iin hidhattoonni kun maaliif akka ajjechaa kana raawwataniif wanti beekamu jiraa gaaffii jedhus gaafatamaniiru.
Gochuma isaaniitu ajjeecha namaa fi saamicha waan ta'eef gochumti xiqqaa ajjeecha irraa saamicha gara jabeenyaaf lubbuu namaa bal'isu waan ta'eef gochuma isaanii isa raawwatanii hojuma isaaniitu kana. Qaamni nageenyaa tokkoffaa dhimma kana eenyummaa isaanii qulqulleessaa jira. Lammaffaa Kumi kumi rakwa kana rawate godana kana kesa jiraachu akkan kamne hawaase kamne lumya turmanu ratu amu ratu lejalame kamole kana ordohuma jiru bualisa marakati au walin kana ordohuma ta amma garu kamole nagenya ordofa jiru
warrajjecha kana rawatan jedaman kesa katwanu jilawul chitan jiru jechan gafata manis amma fiyakiche qoracha jirra jechun wae warratwanu jilawul fame ibsurra ofqusatani jiru jiratonni nanno wanajjecha kana yadisane vif kenangaru ajjefamunu budullecha turce ajjecha jimatarre betorbanarra humnulne gakabichiftota motumma namota nagasa dihidani hida basane jisan jedamen walqabachu inafu shakki jedukabu jiratan gorodo la gandamucho enyumman sana kaymumun fene tokko akas jedu
hey namamati qabu namuguddada mata isaati yakka qabajenne yaannu nuti yakki kama roobaan dalaguuf yoo akka yakkaati fudhatanii akkuma rooba aarsanuuf yookaan cinqan barbaadan male mataa isaati nam kun yakka inni qabu hin beennu nuti garuu biyyumas akka keessa jiraannu. Haalitti ajjeessan manuma isaati fuudhan jedhanii halkanumaan mana isaati fuudhanii deemanii isatti bilbili jedhanii roobatti bilbili jedhanii egaa roobaan bilbileenyi kunuuna qabanii naan deemanii na ajjeessaa jiranii maal naa baata jedhiin jedhanii akkasin ajjeessan.
Waa'ee jeeffamu obboleessaan gama mootummaa guddina Gujii Bahaa kana obbo Waaqumsaa Guutuu itti aanaan ajajaa loltoota waraana bilisummaa Oromoo kanaannoo Gujii Bahaa gaafatamanii akkas jedhan.
Miseensa waraana keennaatii miti. Miseensi adda bilisummaa namni sagantaa siyaasa adda bilisummaa Oromoo baratee itti amanee erbuu seene kanan godhu uummata isaa irratti tarkaanfiin fudhatu. Uummata nagaa najjeesu. Ijoolleen najjeesu. Boojiyee najjeesu. Qabee najjeesu.
Irra deebiin obbo Waaqumsaa jiraattonni naannoo hidhattoonni obbo Dullacha haaloo ajjechaa jimaata darbee fajjeessan waan jedhu himu kana maal jettu jechaan gaaffeen ture.
Laali dhugaan haaluun barbaanne maan seetaa waraanni nama nagayaa ajjeessaa jira laga obaatitti karaa deemtu gubbaatti magaalatti nama ajjeessu jira qe'ee isaaniitti fixu jira. Kanaaf isaan amma warri maatii isaanii suni haaloo baay'uu hin danda'anii. Waan godhan godhuun danda'an malee nuti kun hojii kennaa muti nama nagaa jeesuun siyaasa rakkas akkasii dadhabaa du'aa akkasii sanii siyaasa nama abdii kutatee akkasii sanii hin geegessu nu barnuuti. Maaliif nuti kan qabsoonuuf uummata keenna keessaa namni immoo sun qaama uummata kanaa waan ta'eef waan akkasii siyaasa akkasii hin geegessu kun hojii waraana keennaati nuti waraanni keenna sin ajjeenne.
Ajajaan qajeelcha poolisii Gujii Bahaa amma haalli nageenya naannoo waliigalaan fooyya'aa ta'uu himanii garuu Gujii Bahaa aanalee Gooroo Doolaa sabbaa booruu fi guma eeldalloo keessatti ammas rakkoon nageenyaa jiraachuu amananii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Kara gaajistan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadhageenyeef kadubbisnerra. Hosteelli barattoota aanaalee gammoojjii Booranaa keessatti dur irraa irreessa kumaa jaatanii aliifaan ijaaraman agii guddaan isaanii caccabanii honaa ta'anii carraa sila barattoonni barnoota argachuudhaan malan danqanii jiru jedhamee dubbatamaa jira. Bulchiisi godinaa Booranaa immoo dhiyoo kana gargaarsa birrii miliyoona hedduutti argatee hoteela yaaballoo kan ijaarutti jiru ta'uu dubbata. Soraan rakkoo hosteela kanaa ilaalchisuudhaan barattootaaf deebii bulchiisaa walitti qabee qindeessee jira. Kutaan duraa kunooti.
Babarattoolee galchuma isaan nagaa sora qabatanii waan ijoollee horsiisa bulaa akka isaan barnoota baratan qarqaaraa keessa tokko hosteeliin fulaa keessa oolanii bulanii cumaan barnoota illee baratan shalaqa jaatanii alii durii Booranaa fi Gujii keessatti hosteelii akka ijaareetiin akka ijoolleen horsiise bulaa achitti baratee tolche namiddun malkaan dabrallee tanni ijaaree fitaa mootummaan jajaarelleen ammaan keessa jirti. Ta nageellee Booranaa ijaaranii doolo nageellee Booranaa hosteelidhaan nam dhibbi tokko oliitti itti barata. Abbi Yaaqoo Tullicha daayirektar hosteelii tanaati.
Rakkoon isii amma ansoolaa, birbilis, raashii waan kan rakkoo qabdii tokkollee laabireerii ammallee fuula sagalee itti nyaatanii ittiillee qubatan. Kaalleen fuula ijoolleen dubra bultimeetta suni dhibba. Doolo nageellee hosteelii dubraaf dhiirakkee jiru. Baacha dabala tokkotti gargaara. Manilleen ka durii nooroo ijaartee waan caccabee badee. Warri Jarmaniitiin nu gargaara akka nu haaromsan jennaan deessee akkasii hin qabnu yoo fayyadamuu fayyadan.
Taltallee hosteeliin miillan miilleen hosteelii durii shalaqa jaatanii aliifaan jaaran keessaa tokko amma rakkoo keessa jirti. Abba Taadii Waaqoo nama bulchiinsa hawaasummaa taltallee keessa hojjetu. Bulchiinsi illee gamu fiitiin waan danda'u ijoollee qarqaareetiin hosteelii agdiqqa tokko jaareetiin ijoollee qarqaaruu jiraa jedha. Hosteeliin miillan miitummaan kee jirti ijoolla gamitti itti barata akka isii namni jirtu akkam.
Yeroo jaatanii alii ijoolleen horsiisee bulaa. Iddoo itti barattuu fi fulatti barachuu dandeessetiin laf dheeraa kiiloomitirii dhibbarra dhufee iddoo bultii waan hin qabnee fi akkaataa kanaan yaadameeti
ijaarame rakkoo namni seelin sun qabdu kutaan namni keebbulu dhiqqaadha balbaldeensaan qabdu firaashiin qabani algaan qabani kutaan saddeet kasila haaromfamteeti nammas sila tajaajila kennuu dandeessulleen aanan agdanta'e kutaa 13 keessa ijaaree jira kaammas saddeetammallee ka ijaaramuu dhabdee humna aanaati ol ta'eeti wanni jiru jira laabireeris ijoolleen keessa dubbichi kitaabii gahan jiraachuu dhabu. Kunis rakkoo ulfaatu rakkoo gurguddootti akkana kana jira jechuudha.
Ijoolleen itti baratti ijoollee eessaa dhufti ijoollee horsiisa bulaa moo nama akkamiitti itti baratti sila?
Ijoollum horsiisa bulaati ijoollee kun ka marmaroo ka hoboqii dibbee gayyaa ka horbaatee garmaa horsiisa bulaan jiru hundaayyuu turisteetti babaateetiin barachaa jirtu jechuudha.
Hosteeliin mooyyee gartaa gara shawaabarree illeen eegi caaccabtee onte gannedduu keessa jirti. Hosteelii dhiiraa tajaaballoo nama 300 oliitti gala. Hosteelii booranaa jedhanii beekan. Isilleen dhibedduu qabdi. Galgaloo jaatanii horee hosteelii tana keessa jira. Ammoo maayyuu achuun kee barata.
Wanni isin qabdu maqaa tokkochi hosteelii shalaqaa jaatanii sun qofa namii irra bahee laaluulleen hin jiru. Qorqoorroon gubbaa buqqaatee manii tarsa'e akkasumas ammallee simintoon keessatullee cuftii buqqaatee huyyiisitti dhaatee boolluma itti galuuyyuu dadhabnee barri hin qabdu gam cufa jijjiiraa dandeenyu ergaa. Shalaqaan jaaree bira deeme namni irban jiru maqaa tokkochi malee umaayyuu hin qabdu dhaloota hedduullee namni jajjabaan hedduullee as keessa yaayyuu ba'e. Manillee cuuf ciccite inni nuyyuu hin jiru ammallee hantuutallee itti galaa man algaallee hin qabne ka firaashiillee armaan duru wanni firaashiillee hin qabne duub jalumallee hin dhukkee man tokko garnaam 10 itti gala.
Walumattuyyuu hosteelii sana maqaan.
Man darbirraan nam 13 ja turre.
Ammoo.
Gar nam 13 gaddeebinee jirre.
Hosteelii ijoollee dubraa fa'aa ta'a baan kubu qabda.
Hayyoolle dubraa sun dallaan isin qabani dallaa fakkeenyaaf gimbii hin qabani ammoo dallaa hin dheensana tirii gaaf jalqaba sun hin qabdi ammallee ibsa hin qabdu. Kaleellee achoolee galee aniin kusbi jiniteer tokko qara jira jiniteeri sunillee hin jalaammaatee bisaan dhugaatii illee hin qabnu akka jajjabaa jirraa jette galee kaleellee bir dhufu.
Hoteelii hedduu keessaa tattana argineetiin dubbifne. Ab guyyoo galgala dubbisuu jira. Ab guyyoo bulchaa godina Booranaati. Hoteelii yaaballoo tan ijaaruuf biiroolee Oromiyaa irra gara birrii miliyoona 6 ol argatan. Ab guyyoo guddoo sagalateeffadhaa. Horsiise bulaan warra horiiti. Hosteelii qabaachuun ijoollee horsiise bulaa hagam barnootaan qarqaarti.
Dansaaf tora uummatni seen horsiise bulaa. Horsiise bulaan ammoo qormaata namtolcheetiif uumama hedduu qaba. Keessumaa gam barnootaatiin yoo fudhannee uummatni wajjin seenaatiif uummatni seen baay'ee barnootanii duubatti hafa ture. Iccitiin warra baratee warra guddatee barnoota. Iccitiin ammoo warra duubatti hafeellee barnoota. Kan yaamanna kan irra ka'uudhaan mul'ata. Misoomsa munamaa waan jedhara haane waan hosteelii kan tokko inni jalqabne akkuma tuhaafte hosteeliin shalaqaan jaatanii dur ijaare namni gargaaree ilaalee jiru rakkoo hammaata keessa jirti rakkoo hammaata keessa jirti jechuudha.
Hosteeliin jiraachuun hagam warra horsiise bulaa kan gargaarti.
Hosteeliin guddoo gargaarti uummata keenya baaddee kee waan jiraatuuf magaala keessa mana guddaa ijaarratee hin qabu kanaaf ijoolleen horsiise bulaa baaddee dhufanii yoo barnootaaf dhufan jiddugalii isaan itti baratan hosteelii waan ta'eef. Achi walitti dhufanii baratanii iddoo bultii qabaatanii baratan guddoo barnoota ergaas jennee amanachuu.
Tan irra kaatanii takka bonanaalee dhageetti akka nama hedduullee irraa odeeffadhetti keessumattuu hosteelii yaaballoo hosteelii boranaa jedhaniitiin beekan qarqaarsa oromiyaallee itti gaafattanii fuula hedduu qarqaarsa itti gaafattaniitiin birrii 3,000,000 oliitiin hojii hosteelii tana jalqabuu jirtanii jecha dhagee horii gamiin maanjaaruuf qopheeftan.
Dhaggeeffattoota keenyaa gaaffii kanaaf kabiroodhaaf qophii 7 dhufuu irratti itti deebina. Gama keenyaan sagantaa keenya xumuraa jirra. Wallee Qamar Yesuuf haaraa baase kan waa'ee Irreechaa kanaan nagaatti isiniin jenna. Kunooti.
Ijoolleen abbaagata wal keessa arreetani guyyaa dardaraa dubree jaalalaan walii sirbu guyyaa garaa namaatti wal biraa sokkuu jibbu. Gataatu karoomina karooma jabeeffanna Irreechi irree keenya waqa galatoonfan handhuura abbaa kiyya komoo kolubuu kiyya arrallee na boojii sabaa dalachuu kiyya. Arrallee.
The Voice of America.